Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 12-noyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur. Xushxabar: 21 yillik siyosiy mahbus Murod Jurayev ozodlikka chiqarildi. IShID: Toshkentda 150 odam Islomiy davlatga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olindi. Yangi qoida: O'zbekistonda past bahoga o'qigan talaba davlat grantidan mahrum qilinadi. Hisob-kitob: har bir o'zbekistonlik yiliga 63 kilodan go'sht yeyishi xabar qilindi. Tutqunlik: Donbas telekanali ayirmachilar yurtorasida 1 yil asirlikda saqlangan o'zbekistonlik haqida ko'rsatuv namoyish qildi. Mahkama: O'shda taniqli imom Rashod Qori Kamolovga nisbatan apellyatsiya boshlandi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Dastlabki xabarimiz siz aytgandek xush xabar, Mehribon. Mustaqil O'zbekiston qamog'ida eng uzoq saqlangan 21 yillik siyosiy mahbus Murod Jurayev bugun ozodlikka chiqarildi. O'zbekiston Oliy sudining 1995-yildagi hukmi bilan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, davlat to'ntarishiga urinish moddalari asosida uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan O'zbekiston Oliy kengashining sobiq deputati, Muborak shahar sobiq hokimi Murod Jurayev bugun mahalliy vaqt bilan soat 11:00 ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Chirchiqdagi 64-6 sonli qamoqxonasidan ozodlikka chiqarildi. Muassasa ma'muriyati tomonidan oila a'zolari va ezgulik jamiyati faollariga topshirilgan Murod Jurayev hozirda o'z uyiga jo'nab ketmoqda. 62 yoshar sobiq deputat Jurayev 94 yilda hibsga olingan, dastlab 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, so'ngra esa qamoqda uning jazo muddati tugashiga yaqin qolganda yana 5 marta jazo qo'shib berilgan edi. O'zbekiston demokratik muxolifati faollaridan bo'lgan Murod Jurayev AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Samarqandda Islom Karimov bilan uchrashuvidan 10 kun o'tib ozod etildi. Hozircha Jon Kerrining Karimov va boshqa rasmiylar bilan xos uchrashuvlarda aynan Murod Jurayevni ozodlikka chiqarish so'raganiga oid aniq ma'lumot yo'q. O'tgan hafta ozodlik o'z rasmiy manbalariga tayanib O'zbekiston hukumati nobiometrik pasport amal qilish muddatini 2016 yil 31 dekabrga qadar uzaytirish haqida xabar tarqatgan edi. O'zbekistondagi yarim rasmiy internet nashrlari bu xabarni inkor qilishga urindi, xususan Kun.uz nashri Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining shaxsi ochiqlanmagan rasmiysiga tayanib nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati uzaytirilmaydi deb xabar tarqatdi. Ayni paytda ozodlik rasmiy manbalari hozircha nobiometrik pasportlar haqiqiyligi muddatini uzaytirish haqida Vazirlar Mahkamasi qarori chiqmagani, biroq ichki foydalanish uchun yuborilgan hujjatlarda shunday to'xtamga kelingani aniqligini bildirmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2016 yil yanvaridan mamlakat davlat tizimlari ochiqligini monitoring qilib baholovchi ijtimoiy kengash ish boshlaydi. Bosh vazir matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi joriy yil may oyida qabul qilingan davlat hokimiyati va boshqaruv faoliyati ochiqligi to'g'risidagi qonunni ijro etishga oid chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqqan. Davlat idoralari ochiqligi va shaffofligini monitoring qiluvchi ijtimoiy kengashga nomzodlar jamoat va nohukumat tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladi. Joriy yil avgustida O'zbekistonda ochiq ma'lumot portali ishga tushirilgan va hukumat har bir hokimiyat idorasiga o'z faoliyatiga oid hisobotni rasmiy saytida e'lon qilib borish mas'uliyatini yuklagan edi. Hollandiyadagi Vimpelkom telekommunikatsiya konsernining 33% aksiyasiga egalik qiluvchi Norvegiya hukumatiga qarashli Telenor shirkati 4 boshqaruvchisini o'z vazifasidan chetlatishga qaror qildi. Shirkat bugun e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, bu menejerlar Vimpelkom shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun yuzlab million dollar pora berganiga oid ayblovlar o'rganib chiqilgunga qadar ishdan chetlashtirilgan. Shirkat bayonotida ayni paytda hozircha bu boshqaruvchilarning Vimpelkomning O'zbekistondagi korrupsion kelishuvlarga bevosita aloqadorligini iddao qilishga asoslar yo'qligi ham aytiladi. 2014-yilning mart oyida AQSh va Hollandiya prokuraturasi Wimpelcom'ning O'zbekistonga kirish uchun Takilan shirkati bilan tuzgan kelishuvlarini tergov qilmoqda. Mazkur tergov doirasida 4 noyabr kuni Wimpelcom sobiq bosh menejeri Jo Lunder Hollandiyada qisqa muddat hibsga olingan edi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari bilan tanishda davom etamiz. Peterburg shahar sudi politsiya nazoratiga olingan paytda nobud bo'lgan Tojikistonlik 5 oylik Umarali Nazarovning onasini mamlakatdan chiqarib yuborish haqida qaror qabul qildi. Sud hukmiga muvofiq Zarina Yunusova Rossiya migratsiya qonunchiligini buzganlik uchun 15 kun ichida mamlakatdan deportatsiya qilinadi. Mahkama Yunusova advokatlarining o'z o'g'li o'limi yuzasidan ochilgan jinoiy ishda uning jabrlanuvchi sifatida qayd etilganiga oid asoslarni inobatga olmadi. Umarali Nazarovning o'limi jamoatchilik orasida jiddiy norozilikka sabab bo'lgan. Bu ish adolatli o'rnatilishi talabi bilan Rossiya va dunyoning boshqa hududlarida norozilik chiqishlari bo'lib o'tgan edi. Baku apellyatsiya mahkamasi taniqli huquq faoli Orif Yunusni poytaxtni tark etmaslik sharti bilan bugun ozodlikka chiqarish haqida qaror qabul qildi. Avgust oyida Baku mahkamasi Orif Yunusni 7 yilga uning turmush o'rtog'i va taniqli huquq himoyachisi Laylo Yunusni iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topib 8,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Xalqaro jamoatchilik tomonidan adolat ustidan kulish sifatida baholangan bu mahkamalar g'arb hukumatlari e'tiroziga ham sabab bo'lib kelayotgan edi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling, Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Yuqorida aytganimizdek, bugungi dasturimizdan o'rin olgan ilk lavhamiz xushxabardan iborat. Mustaqil O'zbekiston qamog'ida eng uzoq saqlangan 21 yillik siyosiy mahbus Murod Jo'rayev ozodlikka chiqarildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1995-yildagi hukmi bilan konstitutsiyaviy tizimga tajovuz qilish, davlat to'ntarishiga urinish moddalari asosida uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan O'zbekiston Oliy kengashining